sëndëruar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe e së pari ju njohë me titujt kryesor të këti edicioni. Presidentja Yahya Aga kërkon luftë gjithë përfshirëse kundër korupcionit. Tomislav Nikolić diskuton sot me Sërbët Kosovar platformën e Sërbisë për Kosovën. Analisti i Florian Bivere quan një real modelin e Republika Srpskës për komunat në veri. Në Shtetet e Bashkuara shtyhet votimi për tatë pjetën fiskale deri pas Krishtlindjes. Me këto dhe materialet të tjera do t'ju njoftojmë gjërësisht gjatë 15 minutave vijues. Fillimisht ju sjellim një përmbledhje të zhvillimeve aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës, Atifete Yahya Aga, ka thënë se lufta kundër korrupsionit nuk duhet të jetë vetëm luftë e institucioneve vendore dhe mekanizmave ndërkombëtar, por edhe angazhim i gjithë shoqërisë.
Ne kemi përmirësuar legjislacionin dhe punën e administratës, por ka ende për të bërë. Janë disa ligje specifike, të cilat duhet të amendamentohen në bazë të standardeve të Bashkimit Evropian. Vullneti politik ekziston, por është përgjegjësi e të gjithëve që këtë vullnet ta kthejmë në rezultate konkrete.
Yahya Aga ka bërë këto komente në takimin përmbyllës të Këshillit Kombëtar kundër korrupsionit për vitin 2012. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić do të bisedojë sot me përfaqësuesit e serbëve kosovar në lidhje me platformën e Beogradit për Kosovën. Bisedimet do të nisin në orën 14 në selinë e presidencës serbe. Platforma veçtjera shparasheh autonomi për komunat në veri të Kosovës, çfarë është kundërshtuar fuqishëm nga autoritetet kosovare. Forcat armatosura të Kanadas do të vazhdojnë pjesëmarrje në misionin e NATO-s në Kosovë deri në dhjetor të vitit 2014. Lajmin e ka bërë të ditur ministri kanadez i mbrojtjes Peter McKay. Qeveria jonë mbetet të përkushtuar në punën me aleatët dhe partnerët ndërkombëtar me qëllim që të arrihet siguria dhe stabiliteti i përhershëm në rajon, ka thënë McKay. Dhoma amerikane përfaqësuesve ka shtyr deri pas Krishtlindjes votimin për tatë pjetën fiskale, pasi republikanët nuk kanë arritur të mbledhin vota të mjaftueshme për të kaluar ligjin e tyre. Plani B i republikanëve, i cili do të rrisë taksat për familjet me të ardhura neto me më shumë se $1 milion në vit, nuk ka pasur mbështetje të mjaftueshme për të kaluar, ka thënë kryesuesi i dhomës John Bonner. Nëse marrveshja nuk arrihet deri më 1 janar të vitit 2013, do të hyjë në fuqi rritja automatike e taksave që mund të çojë ekonominë amerikane në recesion. Themeluesi i Wikileaksi Julian Assange ka thënë se do të publikoj edhe miliona kablo diplomatike të Shteteve të Bashkuara që organizata e tij ka siguruar nga një ushtar amerikan.
Next year will be equally busy.
Viti ardhshëm do të jetë po aq i ngarkuar. Wikileaksi ka tashmë mbi 1 milion dokumente të përgatitura për t'i publikuar. Dokumente që prekin çdo vend në botë, ka thënë Assange. Ai ka bërë këto komente nga balkoni i ambasadës së Ekuadorit në Londër, ku po qëndron i ngujuar. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Drejtori i Qendrës për Studime Juglindore në kuadër të Universitetit të Gracit, Florian Biber, e qua në jo reale platformën e Serbisë për Kosovën. Sipas tij, më reale do të ishte një autonomi më e madhe rajonale nga ajo që parashihet me planin Ahtisari për pjesën veriore të Kosovës, por se duhet të shikohen detajet e platformës serbe. Ndjekim në vazhdim tekstet e intervistës që ka zhvilluar Edona Peci.
Profesor, një, siç quhet, platformë mbi Kosovën pritet të publikohet gjatë kësaj jave në Beograd. Sipas mediave serbe, plani propozon një lloj entiteti si ai Republika Srpskas në Bosnjë për veriun e Kosovës. A do të mund t'ja dalë Beogradi me një plan të tillë?
And I think from what I've read in the draft.
Nga jo që kam lexuar në draft që ka dalë dhe qarkullon në media, më duket se është quajtur Republika Srpska, por mua më duket se dallon në aspektin krucial nga platforma e qeverisë serbe. Ai entitet nuk do të kishte fuqinë plotë vetos për të bllokuar vendimet në Kosovë, siç mund të bëjë Republika Srpska në Bosnjë. Kompetencat duket të jenë më të vogla, andaj nuk do të thosha domosdoshmërisht krahasim adekuat, edhe pse përdoret shumë në mediat serbe sepse tingëllon më mirë për publikun serb. Për të tjerët tingëllon shumë keq, me që e din se Bosnia është shumë e brisht për shkak të fuqisë së Republika Srpska. Se a do të ketë sukses, mendoj se një entitet i definuar gjeografikisht me fuqitë vetos duket se nuk do të jetë i suksesshëm thjesht për shkak të keqpërdorimit të kësaj fuqie nga Republika Srpska, ka sinjalizuar aftësinë e funksionimit të këtij modeli. Mendoj se duhet të shkëputen kompetencat e çfarëdo njësie territoriale, qoftë komunale, rajonale apo diçka tjetër, nga fuqitë në qendër. Duke ditur që komunat serbe janë të vogla në krahasim me komunat e tjera shqiptare, ideja për t'u ofruar atyre fuqi shtesë të vetos është tërësisht jo reale. Mendoj se është më reale një autonomi më e madhe rajonale nga ajo që parashihet me planin Atisari, por duhet të shikohen detajet e kësaj platforme. Megjithatë është një piknisje për negociata, askush nuk pret që çfarë do platforme të pranohet 100% nga pala tjetër apo bashkësia ndërkombëtare. Pra, e shoh si një piknisje për negociata dhe jo për zbatimin në formën se si po çarkullon.
Por kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi kundërshtoi të mërkurën planin duke quajtur atë një plan antievropian, që është kundër paqes e stabilitetit në Kosovë rajon. Dialogu ndërmjetësuar nga BE-ja për normalizimin e marrëdhënieve në mes të palëve pritet të vazhdojë në vitin e ardhshëm. A mund ta dëmtojë platforma serbe këtë proces?
Kjo varet nga mënyra se si e interpretojnë palët atë, është e kuptueshme që Hashim Thaçi reagon negativisht ndaj tij. Përse do ta zbatonte qeveria kosovare platformën e kundërshtarit të saj? Bëhet fjalë për negociata ndërmjet palëve që kanë qëndrime fundamentalisht të kundërta, pra nuk mund të pritet që pala tjetër ta pranojë atë tërësisht. Mendoj se ai e kritikoi atë ashpër. Pajtohem se platforma ka temat e veta, por përderisa platforma i shërben konsumit të brendshëm në Serbi, reagimi i Thaçit i shërben konsumit të brendshëm në Kosovë. Deri më tash duket se kryeministrat kanë arritur të tejkalojnë hapësirën ndërmjet konsumit të brendshëm të retorikës së tyre dhe mundësisë për të vazhduar dialogun. Duke u nisur nga kjo, jam optimist se do të vazhdojë dialogu dhe se do të shtojnë disa rezultate pavarësisht zvaritjeve që kemi parë nga të dyja palët.
Intervistën e plotë me Zotin Biber mund të gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Kosova ka shënuar rritjen më të madhe ekonomike në rajon gjatë vitit 2012, ka deklaruar Ministri i Zhvillimit Ekonomik Besim Beqaj, por ndryshe nga zyrtarët qeveritar shprehen përfaqësues të partive opozitare, të cilët thonë se ekonomia e Kosovës ka shënuar ngecje të mëdha. Për hollësi të tjera, raporton Luljeta Krasniqi.
Autoritetet e Kosovës vitin 2012 në aspektin ekonomik e kanë cilësuar si një vit të mirë. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Besim Beqaj në një konferencë përmbyllëse për këtë vit ka theksuar se Kosova po vazhdon trendin më të lartë të rritjes ekonomike në rajon dhe me zhvillime të mira në aspektin ekonomik. Viti 2012, ka theksuar Beqaj, ka qenë një vit i cili ka qartësuar në mënyrë decisive reformat ekonomike në Kosovë. Këto reforma, ka theksuar ai, nuk kanë qenë të lehta, por që në Kosovë nga këto reforma ka rezultate të prekshme në kuadër të reformimit struktural të ekonomisë së Kosovës në të gjitha ndërmarrjet publike. Gjatë vitit 2012, Beqaj ka theksuar se është arritur të kthehet besimi investitorëve të huaj.
Krahasim me vendet e rajonit, duhet të them edhe këtë, Kosova dhe Metutje rangohet relativisht mirë në tërheqjen e investimeve të huaja, duke marrë parasysh që ka krizë ekonomike në të rajonit, duke marrë parasysh që dhe mendoj që duhet edhe të japim këto sinjale edhe qytetarëve, sepse është i vetmi vend në Ballkanin që ka rritje ekonomike. Është i vetmi vend në Ballkanin që ka investime kapitale nga buxheti mbi 40%.
Sa i përket problemit thelbësor që ka Kosova, papunësinë dhe varfërinë, ministri Beqaj ka theksuar se kjo problematik mbetet sfidë për Kosovën edhe gjatë vitit 2013. Më kritik për zhvillimet ekonomike gjatë vitit 2012 në vend, shprehen përfaqësues të partisë opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Haki Shatri nga kjo parti konsideron se ekonomia e Kosovës gjatë vitit 2012 është ballafaquar me probleme të mëdha, siç është deficiti i lartë tregtar, numri i vogël i investitorëve të huaj, burokracinë dhe korrupsionin, proces të ngadalshëm në reformimin e ambientit biznestor, shkallën e lartë të papunësisë dhe normat e larta të interesit.
Nuk ka qenë vetë që në ka sjellë ndonjë rezultat gati në asnjë segment fillimit ekonomik. Gati është një stagnim në qoftë se e marrim këtë masje me GDP për kohë banore, kur që rritje përkrejet në ndryshimet të demografike, atë rritja gati është dojaz me zero, nuk ka ndryshim.
Shatri tekson se vetëmja gjë që qeveria e Kosovës ka bërë në aspektin ekonomik gjatë vitit 2012 është kujdesi që ka treguar për ruajtjen e stabilitetit financiar.
Por nuk ka projektuar një buxhet i cili të garanton asnjë vitin e ardhshëm ndonjë ndryshim pozitiv. Fare nuk ka elemente që premtojnë se do të fillojë së do pak me ndërprerje trendin negativ qyre dukurive që përnë dhe mahinë.
Ndryshe Ministri i Zhvillimit Ekonomik Besim Beqaj, gjatë vitit 2012 ka tekstuar se janë shënuar arritje të mëdha edhe në procesin e privatizimit të ndërmarjeve të mëdha publike. Antarësimi i Kosovës në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, po ashtu është tekstuar si një arritur e madhe në aspektin ekonomik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë gjatë vitit 2012 kanë qenë gjithsej 54 fëmijë pa përkujdesje prindërore, shumë nga të cilët kanë shkuar në përkujdesje familjare. Në qendrën klinike universitare të Kosovës, ndërkaq vazhdojnë të qëndrojnë 11 foshnjë të braktisura, të cilat presin për familjet birësuese. Ariana Kasapolli ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Në Kosovë këtë vit kanë qenë gjithsej 54 fëmijë pa përkujdesje prindërore. Zyrtar në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale thonë se shumë prej tyre kanë shkuar në përkujdesje familjare, derisa 7 fëmijë kanë arritur t'i bashkojnë me prindër biologjik, por sipas tyre 11 fëmijë ende vazhdojnë të mbeten në qendrën klinike universitare të Kosovës, përkatësisht në klinikën e ginekologjisë. Bexhet Gaxhiçi, zyrtar në këtë ministri, jap më shumë hollësi.
Gjatë periudhës së vitit 2012 sa i përket rastet e reja të fëmijëve potencial për braktisje të raportuar nga qendra për punë sociale, janë gjithsej 54 fëmijë. Fëmijët e vendosur në strehim familjar aktualisht janë 43 fëmijë të vendosur në strehim familjar. Në spital aktualisht janë 19 fëmijë të cilin nga ana qendra për punë sociale së shpejti do të vendosen në strehim familjar. Shkimi familjar të fëmijëve potencial për braktisje me prindet e tyre biologjik në bazë të punës dhe në bazë të aktivitetit të qendrës për punë sociale gjatë kësaj periudhe janë realizuar gjithsej 7 raste të bashkimit familjar.
Ajhana Abdurrahmani, drejtoreshe projektit për strehim afat shkurtër dhe afat mesëm për fëmijët nevojtar në SOS Fshatin e Fëmijëve, deklaron për Radio Evropa e Lirë se këtë vit kjo qendër ka pranuar 17 fëmijë të rinj, derisa i njëjti institucion është përkujdesur për 40 fëmijë, prej të cilëve 11 janë adoptuar dhe 3 janë bashkuar me prindër biologjik.
Ka SOS Fshatrave të fëmijëve numri aktual është 23 fëmijë. 17 fëmijë kanë dalë prej kujdesit alternativ. 11 prej fëmijëve kanë kalu në, do më thënë janë adoptuar, një ka kalu në strehim familjar, ka pas raste të ribashkimit me familjet biologjike. 3 fëmijë janë bashku me familjet biologjike.
Mirë po, për të birësuar fëmijë, siç thon zyrtar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, duhet kaluar nëpër shumë procedura, të cilat ndodh të zgjasin deri në 3 vjet. Sipas zotit Gaxhiçi, procedurat për birësim janë konform ligjit dhe ekzistojnë dy lloje adoptimesh, ai vendor dhe ndërkombëtar.
Konform adoptimin ndërkombëtar konkretisht janë specifikuar të shkojnë vetëm fëmijë që janë me fëmijë që kanë probleme të natyrës si të natyrat të ndryshme, konkretisht që janë fëmijë me aftësitë kufizuar, ndërsa të adoptimin vendor janë konkretisht fëmijë cilët në aspektin fizik dhe psikik janë të shëndosur.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në këtë edicion po sirash ndoqët. Presidentja Jahjaga kërkon luftë gjithëpërfshirëse kundër korrupsionit. Tomislav Nikolić diskuton sot me serbët kosovar platformën e Serbisë për Kosovën. Në Shtetet e Bashkuara shtyhet votimi për tatpjetën fiskale deri pas Krishtlindjes. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mesditës në Radio Evropa e Lirë. Lajmet dhe zhvillimet të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni duke klikuar direkt në faqen ton të internetit evropaelir.org ose përmes rrjeteve sociale Facebook dhe Twitter. Un jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik të këtij edicioni e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga, miru të gjofshim.